подкасты «Радио Свобода».
Силовики у Менску прийшли до батьков письменника Саши Філіпенки, який давно живе за межой. Батьку Філіпенки затримали, дома забрали всю техніку. Про те, як людей у Білорусі фактично беруть у закладники, ми погутримо у сьогоднішній програмі «Подія. Коментар» на каналі «Свобода Преміум». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі письменник Саша Філіпенка. Саша, вітаю і дякую вам великий, що знайшли час погутрити у цій драматичній ситуації.
Добрий день. Не так шмат невядома, гэта была 8 раніцы, я ведаю, што там было 7-8 чалавек са зброяй, і яны адразу павалілі маці і бацьку на падлогу. Я не ведаю, за чым, там, што бацьку там 62 гады і маці 60 год, наўрад ці гэта быў бы там моцны супраціў людзям са зброяй. Был пиратрус, яны забрали всю технику, телефоны, компьютер, у матери так само все. Это было несколько годин, и потом увезли батьку, мы до этого часа не ведаем, где он. И только яны сказали мати, кажите дякую сыну. Это все, что мы зараз ведаем.
А ці вядомая, якая силовая структура гэтым займалася, ці яны ўвогуле представились неяк?
Ну, тяжко зараз размовляць з маці, тому што яна так трошки ў шоку, яна не вельмі разумее, што адбывалася. Яна там, я запытаў, ці яна бачыла пратакол пиратрусу, і яна кажа, што яна не можа яго знайсці зараз. У гэтым сэнсе цяжка зразумець, у дачыненні чаго гэта ўсё адбывалася. Але вось толькі мы ведаем гэтыя словы. Больш я нічога не ведаю, там зараз прайшло ўжо колькі там 6-7-8 годин, и мы ничего не ведем для этого часа, не деем, ни что отбывается зараз.
Вы казали, что батьку уже ранее силовики попереживали, и они казали, что менавіта вам, мовляв, треба заткнуться, это цитата. А коли такое было попереджение и в стиле мафии, и как это отбывалося?
Это было несколько разов, это было последний раз, я не памятаю, некалькі месяцаў, мне здаецца, таму не вельмі сур'ёзна ўжо да гэтага адносіліся, але бацька казаў, там, мне 60 год, майму сыну 40, ён ўжо такі дарослы хлопчык, як я магу на яго паўплываць. У гэтым сэнсе там мы ведаем, што гэтыя людзі могуць рабіць усё, што там заўгодна, але цяжка ўявіць сабе, што вось зараз бацькі адказваюць. Ну, то есть пра Беларусь ніколі не цяжка нічога, але здавалося, што нават гэтыя людзі разумеюць, што там бацьку майму цяжка на мяне паўплываць, таму што там мы апошні раз бачыліся 3 гады таму.
А ці правільна я разумею, што яму прапаноўвалі з'ехаць з краіны, і ён проста не хацеў з'язджаць?
Ну, не яму прапаноўвалі, мы з ім размаўлялі пра гэта, што можа трэба з'ехаць, і ён кажа, што па-першае, я ні ў чым не павінны, чаму я павінен з'їжджаць, я нічога не зрабіў, каб з'їжджаць, гэта мая краіна, і яму цяжка там кудысьці ехаць, там, у 62 гады в новую краіну, пачынаць новае жыццё, там, гэта зразумела, і, ну, і так само я не разумею, чаму ён павінен кудысьці ехаць в гэтым сэнсе.
Вы былі ўдзельнікам пратэста ў Менску ў 20-м годзе, і ў сваіх інтэрв'ю ў беларускім і заходнім медыям вы часта гаворыце пра Беларусь, выказваецеся пра цяперашнія падзеі. Ці вядома вам, ці, можа быць, у вас ёсць здагадкі, што магло найбольш раззлаваць сілавікоў і прадстаўнікоў лукашэнкаўскага рэжыму ўвогуле?
Не ведаю, но мне здаецца, што не трэба цікавіцца гэтым, таму што ўсё, што адбываецца зараз, гэта недапушчальна, і гэта не павінна адбывацца. У гэтым сэнсе цяжка, я не ведаю, я шмат чаго пішу, але гэта кожны раз, гэта проста фото таго, што адбываецца ў нашай краіне, гэта люстэрка. І ў гэтым сэнсе я проста пішу і пра тое, што адбываецца, я не ведаю, на што раззлаваліся. Там зараз кажуць, што вось раззлаваліся там на адмену чэмпіянату свету па хакеі, але гэта было там шмат, то не ведаю, там толькі я не ведаю, што там для іх кропкай стала.
Вы свядома і давно выбралі вось гэтую стратэгію публічнасці, і наколькі я разумею, не збіраецеся ад яе адмаўляцца. Я так правільна разумею, так?
Ну, было б дзіўна адмаўляцца, калі твой бацька ў закладніках, зараз дзіўна адмаўляцца ад гэтага. Мне здаецца, што трэба і далей казаць пра тое, што адбываецца, вось, што адбываецца з людзьмі, якія проста апісваюць сітуацыю ў краіне.
Гэта ўжо не першы такі выпадак, далёка не першы, калі фактычна людзей у Беларусі бяруць закладнікі і ціснуць такім чынам на людзей, якія нешта робяць па-за межамі Беларусі. Напрыклад, беларускі добраахвотнік, які ваюе ва Ўкраіне, Дзяніс Урбановіч, расказваў, што сілавікі прыйшлі таксама і спачатку да ягонага бацькі, і таксама яго затрымлівалі, і потым да ягоных сяброў, да ягоных родных сваякоў. І бацька тады запісаў відэазварот, што, маўляў, вяртайся, здавайся. Але таксама мне здаецца, што за кожным такім ось выпадкам, калі мы ведаем пра такія сітуацыі, можа стаяць і выпадак, калі людзі не гавораць пра гэта, калі такі ціск адбываецца і гэта не апублічваецца. Вось што б вы сказалі такім людзям, які суткнуліся з гэтым і маўчаць?
Я не ведаю, мне здаецца, што кожны сам прымае рашэнне, я не ведаю, кожны сам вырашае, як рабіць. Для мяне ў гэтым сэнсе не было пытання, таму што мне здаецца, што ўсе павінны ведаць, што там кожны дзень адбываецца ў Беларусі, як я магу не казаць пра тое, што адбываецца з маім бацькай. У гэтым сэнсе для мяне гэта не пытанне, але калі хтосьці прымае іншае там рашэнне, гэта не, ну, мене ж ніхто не запытаў, што я пра гэта думаю, так? Таму кожны сам вырашае, як яму рабіць. Кожны сам, я не ведаю, там кожны сам, напэўна, лепш разумее сітуацыю, як яму трэба быць са сваімі там блізкімі, да, людзьмі. У гэтым сэнсе, вось я вырашыў так рабіць, і для мяне не было, да, там аніякага другога рашэння.
У вашай п'есе «Ціхары», прэм'ера якой адбывалася гэтым летам і якая працягвае паказвацца, там адбывалася сітуацыя, калі лекара судзяць за тое, што ён адмовіўся ў 20-м годзе лекаваць амапаўца, а судзяць яго праз 10 гадоў. Вось на вашу думку, гэтыя рэпрэсіі супраць беларусаў, яны будуць узмацняцца, працягвацца, нават калі не будзе там новых актаў пратэсту, новых актаў супраціву?
Конечно, потому что яны повинны каждый день показывать белорусам, что репрессии не спыняются, потому что когда там белорусы почуют, что эти репрессии спынились, снова смогут початься протесты. И в этом смысле мне кажется, что так и будет каждый день. Каждый день будут новые и новые арешты. Мне кажется, что у них есть там некая норма, что треба там затрымлівать 2-3 человека и каждый день, и мы бачим, что так и отбывается. И в этом смысле не треба чакать, что эти репрессии скончатся, потому что как только скончатся репрессии, мне кажется, сам вот этот режим, я начуваю, что когда мы скончим репрессии, то мы и сами скончимся. Зараз репрессии это сенс этого режима. И мне кажется, что зараз не треба сподеваться, что они скончатся.
На вашу думку, ці можа міжнародная супольнасць у гэтай сітуацыі нешта зрабіць, каб гэты ціск і гэтыя рэпрэсіі прынамсі неяк зменшыць ці змякчыць? Вось што вы кажаце людзям з заходніх краінаў, калі вас пытаюцца пра такое?
Мне цяжка ўявіць, як можна зараз там паспрыяць гэтай сітуацыі, але мне здаецца, што па меншай меры не трэба, каб былі кантакты, напрыклад, як гэта там робіць Урбан ці яго там МУС, так? Мне здаецца, што ў Еўропі там і ў міжнароднай супольнасці павінна быць адзіная пазіцыя да таго, што там мы ведаем, хто там павінен быць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, мы ведаем, што Лукашэнка прайграў гэтыя выбары, і мы ведаем, што зараз у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі ўжо 3 год запар, і мне здаецца, што мы павінны далей казаць, што недапушчальна.
Вы сказали про Орбана, про президента, прем'єр-міністра Угорщини, і я так нагадаю слухачам, що якраз в угорський міністр заміжних справ Сіярта, і він їздив у Мінськ і зустрікався із Лукашенком, і з білоруським міністром заміжних справ Олейником офіційним. І Угорщина фактично одна з немногих країн розв'язу, яка підтримує відносини з режимом. Я так розумію, ви ось гэтую лінію, що ніякі кажуть, мовляв, треба наладжувати. Для того, каб вызваліць палітвязняў, трэба і ў цяперашняй сітуацыі наладжваць некія адносіны з Лукашэнкам, пакуль ён кантралюе Беларусь.
Ну, па-першае, мне падаецца, што ўсё ж такі гэта неафіцыйныя прадстаўнікі Беларусі, гэта проста людзі, якія захапілі ўладу. Па-другое, мы бачым кожны дзень, што калі на волі, на свабодзе там апынаюцца палітвязні, мы бачым, што кожны дзень на іх месца прыходзяць новыя палітвязні. І в гэтым сэнсе я не бачу, што там гэта можа на нешта паўплываць, ці сітуацыя зменіцца, гэта рэжым. У яго там, я не ведаю, ёсць некая норма, пра якую я казаў, і кожны дзень будзеш сядзець столькі, сколькі патрэбна, і мы бачым, што гэта такі кірмаш, і проста людзі гэта такія, я не ведаю, тавары, якім можна там расплачвацца за санкцыі, ці яшчэ за нешта в гэтым сэнсе. Ну, там, я не ведаю, там, я не дыпламат, я пісьменнік, але мне падаецца, што няма ніякага сэнсу размаўляць з тэрарыстамі.
Ну, таксама, магчыма, гэта не зусім пытанне да вас, але тым не менш, як пісьменнік, вы больш-менш разумееце тое, што адбывалася, адбываецца ў беларускім грамадстве. На вашую думку, тое, што рэжым Лукашэнкі застаўся пасля 20-го году і дагэтуль трымае ўладу, ці магчыма, што ён зможа захаваць гэтую ўладу, калі не будзе рэжыма Пуціна ў Расіі, калі не будзе ў Расіі рэжыма, які будзе яго падтрымліваць фінансава, падтрымліваць на міжнароднай арэне, падтрымліваць сілавым спосабам?
Ну, я не ведаю, але мне здаецца, што, канешне, яму будзе значна цяжэй гэта ўсё рабіць. І ў гэтым сэнсе. Зараз цяжка ўявіць, што ў Расіі не будзе рэжыма Пуціна. Таму гэта такое пытанне, ведаць філасофскае вельмі.
Ну, я выбачаюся, што вас перабіў, я проста хачу ўдакладніць, ёсць такая думка, што нават калі зменіцца ўлада ў Расіі і не будзе вось гэтай цяперашняй падтрымкі, ўжо сфармавалася вось такое кола сілавікоў, нейкіх чыноўнікаў ўнутры Беларусі, якія настолькі трымаюцца за гэтую сістэму, настолькі трымаюцца за гэтую ўладу, што нават у гэтых умовах яны будуць шукаць нейкія спосабы захаваць гэтую сістэму і змогуць яе захаваць. Так вось, пытанне да вас, як да чалавека, які, ну, все ж таки адчувае грамадскія настроі, наколькі, на вашую думку, яны змогуць гэта зрабіць?
Ну, мне падаецца, што безумоўна яны будуць там усялякімі спосабамі пытацца ўтрымаць уладу, таму што калі яны не ўтрымаюць, ім прыйдзецца адказваць за тое, што адбываецца кожны дзень, за тое, што зараз адбываецца з маім бацькам, ім прыйдзецца за ўсё адказваць. І ў гэтым сэнсе, канешне, яны будуць трымацца да апошняй хвіліны за гэтую ўладу. Мне падаецца, што, канешне, калі не будзе Москвы, будзе значна цяжэй гэта дарабіць.
І маё апошняе пытанне, вось на вашу думку, як і што варта мяняць у Беларусі, каб вось гэтая сістэма не засталася і потым не трансфармавалася ў нешта падобнае ў будучыні?
Мы павінны, па-перша, кожны дзень працягваць казаць, і мы павінны усе гэтыя пытанні, якія перад намі нам трэба шукаць. Мы там зразумелі, што там мы рабілі тое, што гэта не працуе, і, напэўна, нам трэба шукаць нейкі новы выйсце з гэтай сітуацыі. Таксама там мы ж нема ж такой прафесіі, там прафесійных рэвалюцыянераў, так, і там калі нас параўноўваюць з Украінай, ці нас параўноўваюць з іншымі краінамі, мне падаецца, што гэта ну, не трэба рабіць, таму што ў нас свой кейс, і нам трэба разважаць пра тое, як там знайсці выхад з гэтай сітуацыі. І працягваць гэтую барацьбу кожны як можа, там, я не ведаю, сабатажам ці не сабатажам, ці там кожны там, я не ведаю, кожны павінен насіць свой, ці не павінен, калі яму гэта не трэба, але свой нейкі такі кавалак у гэтую барацьбу. І в гэтым сэнсе мне здаецца, што трэба не спыняцца і працягваць рабіць сваю працу на будучыню, той, як кожны я прымаю сам.
Дзякую вялікі за гутарку.
Дзякую.
І я нагадаю, з намі на сувязі быў пісьменнік Саша Філіпенка. Сёння да ягоных бацькоў з раніцы прыйшлі сілавікі, бацьку затрымалі, канфіскавалі тэхніку. І фактычна маці сказалі, што гэта ўсё пра сына, і раней бацьку папярэджвалі, каб сын заткнуўся, гэта цытата. Сілавікі папярэджвалі, і вось цяпер фактычна взялі бацьку ў закладнікі. Вы на канале «Свабода прэміум». Гэта была падзея і каментар. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйся, свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Што ў Літве думаюць пра шматэтнічны і шматканфесійны характар Вялікага княства Літоўскага? Якія этнасы былі тытульнымі народамі княства? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы, мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэта і іншыя пытанні я сёння задам вядомаму літоўскаму гісторыку, прафесару Віленскага універсітэту Альфредасу Бумблаускасу, які ласкава згадзіўся на іх адказаць у нашым эфіры. Лава Діена. Добрый дзень, Альфредас.
Здравствуйте.
А вначале я хотел бы попросить вас очень коротко представить нашим зрителям и читателям современный литовский нарратив. Как начиналось Великое княжество Литовское? Это были военные завоевания или такие города-княжества, как Витебск, Полоцк и Минск, вошли в это государство добровольно? Что про это говорят современные литовские историки и учебники?
Ну, самая короткая формула от профессора Гудавичуса. Начало Великого княжества Литовского очень похоже на завоевание франков. Это военные походы с конца 12 столетия и захват земель, которые принадлежали территории Киевской Руси. В этом смысле ничего такого нового я не скажу. Потому что и археология, и наша медиалистика, она как-то ни новых каких идей не вымыслила, потому что и археологическая культура так называемых курганов юго-восточной Литвы, где сжигаются мертвые, так эта археологическая культура, ее, как сказать, территория совпадает с той территорией, которую очерчивает известный польский историк Ежи Ахманский в своей книге «Литовская граница этнична на Всходе от эпохи Плевения до 16 века, до 16 столетия». Так вот, я думаю, что и литовская, и, думаю, конструктивная белорусская медиалистика и археология, они должны с этим не согласиться, потому что и издание исследования Генрика Лобмянского, Владимира Пашута, нашего Эдварда Гудавичуса, они крепко стоят. Так мы будем ответить.
В Беларуси, вот вы сказали про археологию, а в Беларуси тоже очень пристально следят за результатами археологических раскопок в Литве. И в Кернаве, в старой столице, и в современной столице. Белорусские историки, конечно, прежде всего обращают внимание на присутствие христианских или славянских элементов в археологических материалах. Вот эти, например, христианские кладбища в Вильне 13 века, еще до официальной даты основания города. И вот в Беларуси из этого делается вывод, что с самого начала многие населенные пункты Восточной Литвы были биэтничными. А как в Литве это интерпретируют? И так же, или я ошибаюсь?
Ну как? Никто не, как сказать, отрицает, что в раннем периоде в городах, особенно в столицах, в Кернове и Вильнюс, и в Троках, была часть города, которая принадлежала людям, которые христианского происхождения. Мы теперь очень широко говорим о части, большой части города Вильнюса, а так называемом Цивитас Рутеника, который занимает, ну, старый город, кто знает Вильнюси, от улицы Гродской и площади Ратушной и улицы Рудницкой на левую сторону. Там потом появились и католические храмы, как Святой Казимир или Святая Тереза с острой брамой. Но все-таки даже в начале 20 века все упоминали, что это русский город. Но русский, не московский, в этом смысле. Так вот, ничего, никого не удивляет русскость похоронения русских горожан, даже и в Кернове. Потому что археологи Кернове думают, что они пока не нашли шляхетское или рыцарское захоронение. Такие кладбища должны были, как видишься, отдельные. Так вот, но эти похоронения, захоронения, они ничего не говорит про территориальные какие-то изменения. И все.
В 2019 году я читал ваше интервью газете «Lietuvos Rytas», где вы говорили, что старобелорусские и староукраинские элементы в Великом княжестве Литовском в XVI веке еще ждут своего осмысления в Литве. И вот там вы говорили, что сапеги, тышкевичи, воловичи, хаткевичи, известные в Литве сегодня как литовцы, на самом деле были славянами, предками белорусов. И вот я подумал, что это значит, что современное понятие нации в сегодняшней Литве перенесено в XVI век. И все, кто тогда жил, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, считаются сегодня литовцами. Это так в учебниках сегодня?
Наверное. Потому что мы все говорим, что в Великом княжестве Литовском сформировалась нация литуан. Она не обязательно литовского этнического происхождения. Нация литуан может быть даже Войцех Коялович, знаный историк, 17-вечный язык. Даже он упоминает формулу «Gente polonus nationa lituanus». Что это означает? Мы знаем в 19 столетии, что «gente lituanus nationa polonus», когда происходила та акультурация польских. Но в 17 веке оборотная формула «gente polonus nationa lituanus» о бискупе Жмутском, кажется, Вежбицкий, с короной стал... Так вот. Это означает, что могло быть и русского происхождения, ну, то значит, белорусско-украинского. Я все время говорю с коллегами белорусами, ну, хорошо, хорошо, пусть будет белорусский, но не запоминаем, что культурная общность между Полоцком и Киевом еще существует в 16-м, наверное, и в 17-м столетии.
В одной из ваших статей я увидел, что вы используете термин «старая Литва», имея в виду, что Литва новая не совсем или даже совсем не такая, какой была когда-то. Вот я лично не решился бы в разговоре с литовским историком использовать этот термин, так как он, видимо, отсылает к спорам так называемых старолитвинов и новолитовцев в начале 20 века. И это должно быть современным литовцам неприятно. А вот вы считаете, что термин «старая Литва» в смысле противопоставления или отличия старой Литвы приемлем?
Ну, тут два таких глобальных вопроса. Старолитвины и новолитвины – это реальные начала 20 века. И часть этих старолитвинов, они у нас забиты. Даже те, которые пошли с Жириковским, которые мы, которые главные, если что считаем акцию Пилсудского, Жириковского, занятие Вильню в 20 году, в октябре, оккупации. Но сам Жириковский был со Шпянского повета, краевцы были, как Витольд Абрамович или Людвиг Абрамович. Они были польскоязычные, но старолитвины, они сами так считали. Так вот, это один вопрос. Другой вопрос – это как мы считаем, какой есть связь или нету связи между Великим княжеством Литовским и новой государственностью Литвы 20-го столетия. Тут можно спорить до, ну, не знаю, год, неделю. Потому что есть такие категорические понимания. Наш философ Арвидо Чехубатис даже сказал, что в литовской конституции в преамбуле есть ошибка, что не было в 13 веке такого литовского народа, какой мы теперь считаем. Но я думаю, что он не прав, что народ меняет свои формы. Литовский народ был, но он был другой. И я думаю, если мы считаем историческая наука, историческая антропология, что есть давние времена и есть modern history, то в этом надо делать какую-то цезуру, большую. Есть новые националистические времена и есть давние времена. Так вот, в этом смысле я говорю о великом княжестве литовском как давней Литве, где мы должны иметь в виду. И вот как раз русский элемент, этот Civitas Rutenica, и польский элемент, и немецкий элемент, еврейский, караимский, татарский и так далее, и так далее. И чуточку иную Литву, которая была создана в Каунасской республике. И иным разом я говорю, что Великое княжество Литовское в разрез с другими империями, если Великое княжество Литовское будем считать империей, от Ольгерда до Витольда хотя бы, то она была не тюрьмой народов, не кладбищей народов, как Россия называл Солженицын, а колыбелью народов. Из Великого княжества Литовского вырастало новое государство. Это и Беларусь, и Украина, и Литва в том числе, и некоторые части, даже новая Польша, потому что и Пилсудский, и другие деятели, как Гавриил Анатольевич, первый президент и первый премьер, ну а как Пилсудский его называет, они ведь же жмузи, я сам жмузи, стерж, мои родацы створили новую Польшу. И если это так, то надо припомнить и Израиль даже. Израиль создан с тех территорий, которые была Литве, от Кретинги, от Полонги до Могилева. Это еврейская Литва. Так вот, с этой территории получилось 5 народов, 5 новых государств. То это мы, литовцы, хотим сказать, что наш фактор не забывали, что мы такие единственные, которые хотим почувствовать связь с Великим Княжеством Литовским. Но сама история чуточку сложнее.
Альфредос, что вы думаете о реакции в Литве вот в последние месяцы, резкой реакции на так называемые литвинские теории, которые распространяются в интернете некоторой частью любителей истории белорусской? Как вы считаете, есть реально от них какая-то угроза Литве?
Ну, две мнения. Одни говорят, что мы должны опасаться. Другие говорят, что это опасность такая химерическая. Я даже не знаю, без социологических опросов все-таки думаю, что в таком обиходе, в таком, простом обиходе, обиденном, то распространилась эта версия. Для национализма всегда такие формулы, они удобные. А, был русский город в Вильнюсе, значит, Вильнюс русский. Ну, это все. И вот эта сложность исторического процесса никто не хочет видеть. Мы вчера как раз в комитете нашего парламента был как раз обсуждение. Участвовали даже белорусские коллеги. Александр Белый, которого приветствую, он теперь в Израиле. Казакевич Андрей. Так с ними всегда можно найти общий язык. И мы думаем, что надо как-то действовать на белорусские масс-медиа, которые действуют в Литве, в Польше, чтобы все-таки отказаться от этих формул, которые обижают теперь эту Литву. Обижают вот это литовцы, вместо литовцев. Что Литва, Литва это Минск, а литовцы, литовцы, которые происхождение жамайтийского или жмутского захватили Вильню. Но это псевдонаука, конечно. Я сам писал статьи про концепцию жамайтии. Я знаю, насколько сложно отличать жамайтийскую жмутскую историю от литовской истории. А для белорусского национализма это такая простая вещь. Так вот, везде надо, как сказать, найти формулы, которые были самыми близкими науке. Ну и натурально искать диалог. А я думаю, что в белорусской стране есть люди, с которыми можно разговаривать. Пример, я знаю, он был уже в пожилом веке, Григорий Галенчик когда-то сказал, что, ну, ребята литовцы, согласитесь, что когда-то Великое Княжество стало и белорусским государством. Ну, пусть будет так. С 16 века, когда велите три Хаткевича и только два Радзивилла, когда сразу появляется Леон Сапега, то, конечно, они, литонизация идет, и Хаткевич хочет сказать, что они литовского происхождения, сборник, хотя мы знаем, что Супрасля, под Белогостоку. Но Сапега уже говорит, что третий статут это нашим языком. Ну а какой это язык? Ну конечно, это не язык Важидаса, литовский, вот тот язык, которым литовцы говорят и пишут. Так вот, это все можно найти общий язык. Я так думаю. Но все-таки надо, чтобы история и вообще наука и гуманитарии, все знания, они поддержали дух диалога, дух, ну, такого, как сказать. Если самый авторитетный мне теоретик, историк, Йорн Рюзен, немецкий, говорил, если историк хоть одним пальцем делает шаг в сторону конфликта, его надо дисквалифицировать. Потому что Дубровник бомбили генералы сербские, которые имели карты, которые написали или нарисовали им историки. Так вот, это я всем.
Спасибо вам за беседу. Я нагадываю нашим слухачам и глядачам, что на сувязи был профессор Альфредас Бумблаускас. У празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калі б у беларускай майстроўні 30 гадоў таму было фіксаванае членства, цалкам магчыма, што залічыць сёння Наталлю Лаўрэцкую ў чальцы гэтага аб'яднання мы не змаглі б. Яна не ўдзельнічала ў спеўках і масавых святах, бо меркавала, што не мае на тое здольнасцяў. Яна не наведвала лекцыі з гісторыі беларускай культуры, бо лічыла, што атрымлівае гэтыя веды іншымі шляхамі. Яна не тусавалася ў кулюарах, дзе гаварылі пра палітыку, бо ўспрымала саму сябе як непалітычнага чалавека. Аднак прыклад Наталлі важны для разумення самой гэтай з'явы – майстроўні. Бо такіх, як яна, датычных да майстроўні былі дзясяткі, а можа быць і сотні. Гэтая датычнасць мела розную сілу і распаўсюджвалася ў прасторы і часе. Быццам нехта кінуў каменю застойную ваду, і па паверхні вадаёму пайшлі кругі. Спачатку выразныя, потым ледзьве заўважныя, потым зусім нябачныя. Але мы ведаем, што хваля так ці інакш мусіць прайсці ўвесь вадаём, пакуль не дасягне берагоў. І таму кожнае прозвішча, якое згадваецца ў нашых перадачах, а гэтых прозвішчаў сотні, яно жывое. Яно гучыць таксама, як 30 гадоў таму. І калі мы сустракаемся з гэтым чалавекам сёння, мы знаходзім таго самага ідэйнага, моўнага, блізкага нам аднадумцу. Гэта амаль як сваяцтва, што ўжо не страчваецца. Сваяцтва, набытае праз майстроўню. Мноства людзей, хіба які раз трапілі на спеўкі, але гэты раз застаўся ў памяці і сёння стаў часткай тваёй жыццёвай праграмы. Нехта толькі чуў пра майстроўню, але з ім адбылося тое самае. А нехта, як Наталля Лаўрэцкая, браў удзел у майстроўскіх вандроўках па Беларусі, туды, дзе захаваліся помнікі архітэктуры, а таксама ў суботніках і талоках на прыборцы гэтых помнікаў. Пазней такія вандроўкі стануць часткай яе прафесіі на ўсё наступнае жыццё. Калісьці сустракаліся, калісьці 30 гадоў таму, і цяпер, спаткаўшыся, можам не пазнаць адзін аднаго з аблічча, але пазнаем па нечым іншым, невідочным, можа, па духу. Як Гені Клойка, які прыйшоў у камітэт архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску, туды, дзе працуе Наталля, і пазнаў.
Геннадзь прыйшоў, тут ён мяне і пазнаў, і кажа, што мусіць ты Наталя. Я кажу, што ну мы даўно ўжо зімна не бачыліся з маладосці. Ён так, праўда, не змяніўся абсалютна, але ён неяк мяне пазнаў і кажа, што ну гэта ён прыйшоў, ён з свае такі скульптурнай працы прыйшоў да нас сюды ўзгадняць, і мы з ім сталі гаварыць, ён кажа: "Ой, пэўна, што Наталя". Я кажу: "Ну, гэта я Наталя ёсць".
Ужо ў майстроўскія часы Наталля, тады яе прозвішча было Рудак, мела адукацыю архітэктара і працавала ў рэстаўрацыйных майстэрнях разам з Верцай Лазоўскай.
Як пачала працаваць у рэстаўрацыйных майстэрнях, у годзе можа ў 83-м, ось тады познаёмілася з Веркай Лазоўскай, сталі з ёй сябраваць ўжо неяк, ну і на мяне вот да гэтай справы трошкі прычыніла. Але я выспяваць не магу, няма такіх здольнасцей, там я ў спевах не ўдзельнічала. Когда спеў была непрыдатная, то я на спеўкі не хадзіла з дзеўкамі, і яны мяне не звалі, таму што яны разумелі, што гэта бястолку для мяне. У нас яшчэ такая была сяброўка Анюта Марцянова, яна была дызайнерам у акадэміі мастацтва вучылася. Дык яна вот хадзіла спяваць. Я з ёй сябрую да гэтага часу. Яна такая галасістая была. Верка маладзейшая на пару гадоў, а я трохі старэйшая, і яна прыйшла працаваць адразу пасля інстытута, а я ўжо папрацавала перад гэтым, але ў мяне дыплом быў рэстаўрацыйны, і мне хацелася нейкую рэстаўрацыю. І таму я вот ўсё-ткі трапіла ў рэстаўрацыю, прыйшла, ўжо стала там працаваць, ну і вот яны маладзейшыя былі, яна і такі быў там Глінік Вадзім, і неяк так сышліся, таму што не так многа нас там маладых было. Ну і Верка, вот яна па-беларуску гаварыла, а я з вёскі сама. І тому, якби, ну, для мене звичайна ситуація, але справа в тим, що, ведете, от уже я як поїхала після школи, приїхала в город, вокруг, звісно, все по-русски. Я не стала забуватися вже, і говорити по-білоруську мені стало тяжко. І Верка говорить по-білоруську. І я спробую з її говорити. І відчуваю, що мені вже не хапає слов, що я вже не запинатися починаю. Мені зробилося не як вот так дивно, думаю, чому? Для мене повинна бути ситуація якби звикла, чому не виходить, мені не тримується. Я просто не чекала від себе цього, тому що, ну я, звісно, до батьків приїду, ми поговоримо, і якби це все нічого. Ну, але не як, і навіть з її, коли стали говорити, я відчула, що мені вже межа ніяка така, я вже не розумію ніякі речі.
Усі майстровці безконца вандрували по Білорусі. Треба влічити, що у ті часи отримати інформацію про помніки архітектури було непросто, і відносини до гэтых помнікаў з боку дзяржавы былі зусім не як да аб'ектаў турызму. Мірскі замак стаяў чорнай руінай пасля пажару. Абарончая царква ў Сынковічах была аблепленая прыбудаванымі да яе свінарнікамі. Дзе-нідзе ў помніках былі паробленыя склады, але большасць зеўрала выбітымі вокнамі без дзвярэй, аддадзеныя на разбурэнне ўсім стыхіям. Турызму як такога ў Беларусі тады не было. Затое акурат на пачатку 1980-х з'явілася вялікае мноства энтузіястаў аднаўлення спадчыны, цэлы рух маладых навукоўцаў, архітэктараў, рэстаўратараў ды проста неабыякавых людзей. Пачаўся той самы пералом, часткай якога была і беларуская майстроўня. Сёння пасля столькіх перадач пра яе можна больш дакладна акрэсліць храналогію яе існавання, але не ў датах, а ў з'явах, якія дапамогуць зразумець само тое адраджэнне 30 гадоў таму ў абставінах познесавецкай лібералізацыі. Майстроўня заявіла пра сябе першы раз пасля смерці Машэрава напрыканцы 1980 году, а апошні раз на самым пачатку перабудовы ў 1985, калі ў Мікалаеўшчыне на радзіме Якуба Коласа ўлады разагналі апошняе майстроўскае купалле. Гэтым скончылася тая лібералізацыя ў двукосцях і пачалося адкрытае, названае сваім імем, публічнае супрацьстаянне прыхільнікаў камуністычнай улады і патрыятычных сілаў. Разам з тым, ані смерць Машэрава, ані перабудова напрасткі з узнікненнем першага беларускага публічнага аб'яднання быццам і не звязаныя. Прынамсі, фактаў такой сувязі ў нас няма. Магчыма, папросту паміж названымі падзеямі ўтварылася нейкая гістарычная пустка, якую запоўніў усплёск нацыянальнага адраджэння. Максім Танк у першыя дні 1983 году запісаў у сваім дзённіку, цытую: «Захапленне, якое зараз заўважаецца ва ўсім свеце фальклёрам мінуўшчынай, у нашай атамнай касмічнай тэхнічнай эпосе уяўляецца пошукам свайго радаводу. Наіўнымі і безагляднымі аказаліся ўсе тэорыі і ўяўленні аб хуткім зліцці ўсіх моваў і нацыяў у адну». Канец цытаты. Выглядае, што ў тыя часы падобныя думкі прыходзілі ў галаву і літаратурнаму мэтру, і студэнтам розных менскіх ВНУ, што аб'ядналіся ў майстроўню менавіта для пошукаў свайго радаводу.
Гэта 84-й мусіць, таму што я прыйшла працаваць у 83-м. Ездзілі ў Маламажэйкава. Тады гэта царква была закінутая зусім. Раніцай даволі рана прыехалі. Ну, колькі нас там было, можа, чалавек якіх 12, 10, вот, ну, так, даволі многа. Вось, сабраліся мы там, царква ж была адчыненая, насцеж. І смецце там было ў сярэдзіне, яна была завалена гэтым усякім смеццем. Трохі расчышчалі, там, канешне, это за адзін раз ж там это не паробіш. Ну, але трохі так вот, што маглі, мы запалілі вогнішча, каб можна было там трохі пагрэцца, і нейкае смецце папаліць, і там нейкую яду зрабіць. І трохі расчышчалі гэта смецце, народ песні паспяваў.
Калі ў Маламажэйкава нехта з майстроўцаў мог і не патрапіць, дык у Вільню ўсе ехалі ў абавязковым парадку. Тут былі не толькі помнікі архітэктуры і еўрапейскі дух беларускай мінуўшчыны, але і чалавек, які звязваў нас між сопку, нават тады, калі мы не ведалі адзін аднога. Гэта быў Лявон Луцкевіч, або дзядзька Лявон, які ладзіў экскурсіі ды наладжваў кантакты і перапіску з сотнямі беларускіх людзей. Ён быў чалавекам адказным і вялікадушным, не зважаў, што мы ўсяго толькі неафіты, і многія элементарныя для яго рэчы для нас адкрыццё.
У Вільню ездзілі, якраз было песеннае свята ў іх, як яны рабілі гэта ў тыя савецкія часы. Гэта лета было, ну, можа, гэта быў таксама 84 год. Вялікая была кампанія, ехалі рознымі шляхамі і рабілі нам экскурсію, ладзілі па Вільні. Я нават знайшла ў мяне такі нататнічак невялічкі, захаваўся з таго часу. З намі тады экскурсію гэту праводзіў Луцкевіч, і ён расказваў, вадзіў, паказваў, дзе там што, як што ў Вільні звязана было з Беларусю. І нават у мяне яго рукой напісаны адрас. Ён мне тады прапаноўваў уступіць у перапіску, але я на той час не мела сталага жылля ў Мінску і не мела і адрасу, выходзіла так. Але тады нешта вот неяк яго зачапіла, нешта я б сказала, як паколькі мы былі рэстаўратарам, свае нейкія погляды былі. А маладосці наш звычайна думае, што нам усё ведае лепш за ўсё іншае. І нам тады здавалася, што мы вот нешта ўжо тут разумеем, можа лепш за каго-небудзь нешта гаварылі. Ну і вот яму нешта такое вот падалося.
У Наталлі перапіска з Лявонам Луцкевічам не завязалася, але засталася тая даўняя экскурсія ў памяці і адрас дзядзькі Лявона ў старым нататніку, напісаны ягонай рукой.
Канешне, цяпер я разумею, што такія былі пагубляныя моманты. І больш я вам хачу сказаць, я ў гэтым годзе страціла сваіх бацькоў раптам аднаго і другога ў адзін год. І нават з бацькамі, вот, толькі як ужо іх не стала, я зразумела, які я дурань, чаго я не запыталася ў свой час. І як цяпер вот іх не стала, я пачынаю думаць і бачу, што і там не дапыталася, і тут нешта не дапыталася, і там нешта не разабралася. Нават у маім сённяшнім узросце то не хапіла розуму з людзьмі дагаварыць усё да канца пра гісторыю сям'і і родных.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Наталля Лаўрэцкая. Наталля Лаўрэцкая гадавалася ў беларускай сям'і і самыя пачаткі нацыянальнай свядомасці атрымала ад сваякоў.
Бацька быў з Віцебскай області, як маці заўсёды казала, западнік, а яна была адсюль, вот з-пад Мінска, тут ёсць Рудзінска, то яны сюды пераехалі ўжо перад вайной, а раней пад Рудзінскам вёска такая Кабылічы. Вот адтуль яны родам, мама і сям'я яе. Такое прозвішча было Агейчыкі, ну там нато такое, вот шмат яго там. Гэта яе дзявочае прозвішча Агейчык. А бацька быў з той часткі Беларусі. Глыбокая Пліса, там такая вёска ёсць, возера Пліса, вот адтуль з Плісы сам. Мама памёрла першая, і мы з ім засталіся, і я ўжо стала тады ў яго пытацца. І мы з ім яшчэ справіліся скласці радаслоўную. Ён мне ўжо расказаў, хто як каму адносіўся, хто там які дваюродны. Кантакты, канешне, губляюцца, і я проста адчула вакол сябе гэтую пустэчу. Асабліва адчула, як бацькі пайшлі. Як яны яшчэ былі, нешта трымалася, таму што яны маглі пра нешта сказаць, праз іх была нейкая сувязь з кім-то, я магла праз іх нешта ці пачуць, ці даведацца. А цяпер, вот як яны пайшлі, я вот толькі цяпер адчула, што я не застаюся амаль адна. Но мне здаецца, што гэта з-за таго, што мы вот усе цяпер не так, як раней, прывязаны да нейкага месца. Што мы раз'язджаемся і ў адзін бок, і ў другі. Вот мяне пляменніца паехала вучыцца ў вугле за мяжу, і я адчуваю, што гэта таксама ўжо будзе як адрэзаны Бацькі жылі ў Даўгінаве, як я нарадзілася ў той час. Яны настаўнікамі працавалі там у школе. І там я прыкладна пражыла. Паехалі яны адтуль, я пайшла ў школу. 6-7 гадоў. І іх перавялі на другую працу. У тым жа раёне ёсць такая вёска Мацькаўцы. Астатняе жыццё яны ўжо там жылі. Ну і я пакуль вучылася ў школе, там жыла. Школа была беларуская. І бацька ў мяне беларускую мову выкладаў як настаўнік. А маці выкладала матэматыку. Але апошнія гады разумелі, што пойдзем вучыцца ў горад. І што там ужо трэба і руская мова, нават мы нейкія кніжкі падбіралі па-руску, таму што трэба было перабудавацца на рускую схему вучобы. меня еще был такой важный в моем жизни человек, который мне шмат и помог, и в уголе, как бы, будут жить. У меня был дядька. Это брат моей матери. И он имел дочинение до мастерства, и некий речь разумел по-другому, лепше за меня. И вот он меня не экскировал у этой вот мой шлях, профессию, он придумал мне пойти. Я бы сама в вёсце сидячи не придумала, что некая есть архитектура. А он поглядел, что я крышку малюю, меня и мама трошки малявала. И он разумел, что мастакать меня не выйдет, а вот на архитектора достатково моих здольностей как бы хопить. Ну и он вот стал со мной заниматься. И книжки мне раю некие, и у Вогуля размовы некие такие мы зим водили. И он вот меня скировал, потому что на некий момент я увогуле на гэтые проблемы по-белоруску, не по-белоруску, по-русску, не по-русску. Я не звертала на вот уваги, не давала себе подумать про гэта. Его звали Миколаем, ну и прозвище, как вот моей мати, Агейчик, и он хотел быть мастаком, но али трошки не доучился, кончил училище, тогда починал академию мастерства учиться. И он был такого характера, взрывного сам по себе человек. Ему подалось, что тут не совсем интересная эдукация, и он это кинул, поехал тогда в Ленинград, там поступил в академию мастерства, спробовал учиться, и он был человеком талановитым, али в Ленинграде ему было там тяжко, и он сказал, что надо было тяжко с грошми, тогда они были после войны молодые. Каже, ну не справился просто, не было ни за что есть. И он там промучился некий час. И пришлось ему кинуть, он вернулся сюда. Там и он таки был мастак, как бы самовучка трошки. Я думаю, что все-таки, покольки он был мастак, вот эти думки, я не сирот мастаков, больше мы с ней поспевали, нам вот эти часы. Помню, что я сирот людей таких вот был, и поэтому у него и такое было до этого вот разумение.
Большее разумение белорусчины и тая ситуации, у якой она опынулася. Сапраўды ў майстроўскія часы найбольш адкрыта выказваліся мастакі, людзі іншых прафесіяў ужывалі больш абцякальныя словы. А народ, які, пэўне ж, разумеў, што адбываецца з мовай, стараўся гнаць ад сябе небяспечныя думкі. Сярод яркіх асобаў у немастацкіх прафесіях, якія казалі пра русіфікацыю адкрыта, быў гісторык Мікола Ермаловіч. Ягоныя творы спачатку ў самвыдаце, а потым і ў кніжках чыталіся ўсёй майстроўняй і складалі неабходны мінімум патрыятычнай самаадукацыі.
Я памятаю, як сталі выходзіць першыя кніжкі Ермаловіча, Ермаловича, и я привозила, может, домой, и просто батькам дома рассказывала, что, ну, вот Ермалович, такая история. А яны калі-то адукацию починали отримовывать, у Молодечна была такая учебница для наставнику. И яны там и мать, и батька, они там и познаёмились, и там учились ободва. Но яны рассказывали, что, ой, каже, так Ермалович, так мы же ведаем, и он же у нас выкладал там, и все. Каже, ой, таки бустренным зроком, таки человек ходил, за стенку трымался. Али мать, каже, что он на той час шмат працевал, я человек был молодой зусим, и тогда уже не спробовал разобраться, и нечто в архивы ездил, и в Минск, и туда, и сюда, и они памятуют его, что он вот занимался именно этой наукой, навод под той далекий час. Для меня Ермалович это было, ну, написал человек книжку. А для их это абсолютно живой человек из их молодости. Вот, как я вспоминали, какие они были молодые, и он был такие довольно молодый. И мать и каже, ну, он и за девками любил бегать, а лидрен не бачил, так он бывает некую девку спробую схопить, а она выскользне бы, и он не добачит я ее.
Самая ўдзячная з'ява, калі кругі па вадзе распаўсюджваюцца ў часе, калі клопаты і мроі майстроўцаў перадаюцца іх дзецям, і калі ўжо гэтыя дзеці знаходзяць адзін аднога ў жыцці не з волі бацькоў і не з нейкіх знешніх праяваў, а з нечага невідочнага, можа быць, падабенства па духу. Таких прикладов немало, и из них можно было б скласти целую передачу. Але вот что додає у гэтую скарбонку Наталья Лаурецкая.
А вот я стала глядеть ваш сайт, и першую сторонку мы с Никитой, это мой сын, мы открыли, и он каже, ой, так гэта ж батьки Михася. А там починается с Волковых. Я прозвище не ведаю. Я зимой так само не памятаю их, как по майстроўні. Але мой хлопец, сын мой, учился у 75-й школе архитектурной. І вчився з хлопчиком, якого звуть Міхасем. Я його веду як Міхась. Вони приходять до його, і вони до того часу сябрують. Міхась і Міхась. А тоді оказалося, ми як стали їм глядіти, що його батьки, вони були так само майстровні. Ну, а він до його дому ходить, так він батьку ведає, я батьку його не ведаю. Дети неяк сустрэліся в другой некай жыццёвай ситуации, калі мы, напрыклад, были у неким одним коле, не сустрэліся непосредственно. Прайшоў час, и дети сустрэліся у некай другой ситуации абсолютно. Нешта у людей вот ёсць такое, что людей один до одного неяк хіне, нават на таким узроўні неразумовым, а неким таким асоциатыўным. У мяне так атрымалася, што мой муж Лаўрэцкі Геннадзь, ён таксама архітэктар і працуе выкладчыкам, і рэстаўрацыяй займаецца. І ён цяпер займаецца менавіта гэтымі помнікамі, Сынковічамі, Маламажэйкава. І мы туды вот ездзілі зімнік, і я прыехала і стала ўспамінаць нашу тую даўнішнюю паездку. Так была зусім другая цэрква, канешне, зусім другі стан яе быў. Усплывае, і ўсё выходзіць адно з другога. Это так просто нічога не здараецца.
Сённяшняя праца Наталлі Лаўрэцкай быццам вынікае з колішніх майстроўскіх вандровак і захапленняў. Яна месціцца ў камітэце архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску. Там, дзе на пачатку гэтай перадачы і спаткаў і пазнаў Наталлю Генік Лойка.
У нас гэты аддзел, ён называецца аддзел гістарычнай забудовы. У Мінску ёсць нейкая колькасць яшчэ захаваўшыхся помнікаў. Ну і вось мы тут у камітэце, гэта наша частка працы. Калі вот ёсць нейкія пытанні, якія тычацца гістарычнай забудовы, то яны да нас трапляюць, і мы тут і праекты глядзім, і пытаемся ўсё-ткі адсочваць, каб на помніках менш страт было, бо вот людзі звяртаюцца, нават калі шаюць там рэкламу якую-то зверху, там ці робіць якія-то асобныя ўваходы. Цяпер, напрыклад, тут гэты праект «Тэрыторія Трысцінца», вот такі мемарыяльны комплекс. Усё ніяк не можам прыйсці да нейкага ўжо такога падыходу. Робім свае прапановы, каб нейкія будынкі яшчэ ўзяць на ахову. Калі-то зрабілі мы такую работу вялікую па Віцебску, мы рабілі праект регенерацыі. І праз нейкі час я працавала ў Багласава, і мы ў яго майстэрні зрабілі такі ж аналагічны праект па Мінску. Это было яшчэ, можа, які 92-93 год. Дапоўнілі традыцыйны пералік помнікаў, які быў па Мінску, знаёмы ўжо людзям. Таму што ўсе раней працавалі з гістарычнай гэтай вот сярэдзінкай вакол плошчы Свабоды. А мы яшчэ дабавілі гэты кавалак, што называлася «Новае месца», вот район тэатра беларускага, і там вуліца Карла Маркса, увесь гэты район. Зрабілі на той час, я лічу, нядрэнную працу. І вот я, маючы гэты вопыт ўжо шматгадовы, так і я і працую, вот, карыстаючыся гэтымі сваімі ведамі і сваёй гэтай працай таго часу. У Мінску ж не так шмат захавалася, таму амаль кожны будынак будаваны, напрыклад, у 19 стагоддзі ці пачатак 20-го. Гэта ўжо аргументацыя для таго, каб яго браць пад ахову. А ўжо далей мы цяпер глядзім на гэты перыяд і нават пасляваенны, таму што гэта ўжо, можа, архітэктура не такая далёкая па часу, але яна была зроблена архітэктарамі прафесійна, каб цяпер яе ўжо не страціць, таму што надта актыўна ідуць рэканструкцыю. Калі мы яшчэ ў 93-м годзе зрабілі гэту сур'ёзную працу па Мінску, то прайшло, можа, гадоў, ну, з 10, і тады вот гэтыя ўсе будынкі трапілі такі ў пералік гісторыка-культурных каштоўнасцей, і ўсё-ткі яны прыняты пад ахову. Ну, у нас ёсць, канешне, праблемы і страты бываюць, но тым не менш, калі хоць трошкі нечым можаш памагчы, дык і дзякуй Богу.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Наталля Лаўрэцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.